de mascarea spiritismului și ocultismului. În zilele noastre se manifestă un interes crescând față de fenomenele spiritiste și oculte. Iată un titlu dintr-un ziar care spune că viața după moarte este garantată. Eu sunt de acord cu acest lucru pentru că Biblia învață astfel, însă nu sunt sigur de dovezile pe care le prezintă, ca de exemplu, omul care a murit a 14-a oară. Ce se poate spune despre aceste experiențe de după sau la apropierea morții? Există un uimitor număr de reviste și cărți difuzate de cultele spiritiste și toate accentuează că omul trăiește și după moarte. Una dintre experiențele interesante în acest domeniu aparține episcopului James Peak. El era conducătorul unei biserici episcopale. A trecut printr-o experiență tragică atunci când fiul său s-a sinucis în New York. Doctorii au zis că el murise la ora 8:20 dimineața. După această tragedie, episcopul James Peak și-a întrerupt slujba. El dorea să uite de responsabilitățile lui și să se gândească la orice altceva. S-a dus în Anglia să cerceteze manuscrisele de la Marea Moartă, aflate la Universitatea Cambridge. El și echipa sa de cercetători aveau la dispoziție câteva apartamente. După un timp, au început să observe niște lucruri foarte ciudate. Toate ceasurile se opreau la 8:20 de minute. Sau descoperau obiecte care erau așezate sub același unghi. 8:20. Au examinat cu atenție împrejurările ca să fie sigur că nimeni nu fusese în cameră. Cineva a sugerat episcopului că spiritul fiului său mort încearcă să intre în legătură cu el și deci să meargă la un medium spiritist care să-l pună în contact cu spiritul. Un astfel de medium conducea o emisiune la televiziunea națională canadiană. În urma acestor întâmplări, episcopul James Peak a scris o carte denumită Lumea cealaltă. Dar oare sunt adevărate pretențiile spiritismului? Putem crede că în jurul nostru plutesc spiritele oamenilor și că ele pot comunica? Spiritiștii pretind că vocile care vorbesc sunt prieteni și rude moarte. Arthur Hill, un spiritist celebru, a făcut declarații în acest sens. Pretenția principală este că spiritul supraviețuiește morții corpului. Al doilea principiu este că putem comunica cu spiritele dacă condițiile sunt favorabile. Este aceasta adevărat? Putem crede în spiritism? Este acesta un fenomen veritabil? Se povestește despre un băiețel care venea de la școală. El a văzut un astfel de mesaj. Fiind plin de viață, perspectiva morții se părea foarte îndepărtată, așa că a luat o carioca și a scris: "Să te urmez, nu sunt păcat, până nu știu unde ai plecat." În această declarație este cuprinsă o lecție bună. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom fi confruntați cu spectrul morții și toți avem nevoie să înțelegem care este răspunsul la acest fenomen tulburător. Biblia ne învață că omul nu a fost făcut ca să moară, ci să trăiască. Dumnezeu nu a intenționat niciodată să existe cimitire și morminte și de aceea există câteva întrebări legate de acest subiect. Este real fenomenul spiritist? Care sunt răspunsurile pe care ni le dăm întrebărilor legate de moarte? Ateismul, agnosticismul nu au un răspuns real la această problemă. Ce ne învață Biblia? Cum a fost făcut omul? Care este răspunsul la problema morții și a existenței sufletului după aceea? Să urmărim răspunsul lui Dumnezeu la această întrebare. Ce învață Biblia despre acest subiect? În Geneza, capitolul 2, ni se relatează cum a fost creată lumea. Dumnezeu a făcut o lume desăvârșită și a pus în ea un cuplu desăvârșit. Însă pentru că Dumnezeu este iubire și iubirea implică libertatea de alegere, acești oameni au avut această libertate. Astfel, El a dat lui Adam și Evei libertatea de a se întoarce împotriva lui dacă așa alegeau, însă le-a dat un avertisment clar. Să citim Geneza, capitolul 2, versetele 16 și 17. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Aici Dumnezeu le spune că pot mânca orice fruct, dar să nu mănânce dintr-un anume pom. El a dat libertate de a alege, să facă ceva care diferea de voința sa ideală. însă le-a spus că dacă nu vor fi în acord cu ea, acest lucru va avea ca rezultat moartea. Biblia ne spune că dacă călcăm legea lui Dumnezeu, dacă nu ascultăm de principiile ei, ea va reacționa împotriva noastră. Este spre binele nostru să ascultăm de legea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu le-a spus, nu faceți acest lucru pentru că veți fi pedepsiți, veți muri. Să urmărim prezentarea imaginii opuse. Satana, înșelătorul, autorul bolii și a morții, vorbește acum cu Eva. Geneza, capitolul 3, versetele 1-4. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Aici, cel rău vine sub forma unui șarpe, cu o ispită foarte ademenitoare. Și răspunsul Evei a fost, da, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, în afară de unul. Dacă vom mânca din fructul acestuia, vom muri. Observați, prieteni, răspunsul dat de cel rău. Hotărât că nu veți muri. Cine spune adevărul? Îmi amintesc de declarația lui Iisus cu privire la Satana, despre care spune că este tatăl mincinoșilor. Aici avem de-a face cu prima minciună legată de problema vieții și a morții. Vă invit să o rețineți, pentru că în cursul studiului din această seară veți vedea această distinție clară. Pentru a înțelege ce spune Biblia despre viață și moarte, trebuie să înțelegem modul în care sunt folosiți acești termeni. Biblia folosește doi termeni, muritor și nemuritor, și aceștia sunt vitali în înțelegerea învățăturilor Bibliei. Muritor înseamnă să fii supus bolii, morții și putrezirii. Ființele umane sunt muritoare. Pe de altă parte, Biblia folosește cuvântul nemuritor pentru a caracteriza pe cineva care nu este supus niciodată bolii și morții. Biblia spune că doar Dumnezeu este nemuritor. 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 16. Aici spune că noi căutăm nemurirea. Dacă caut ceva, înseamnă că nu-l am. În 1 Timotei 6, cu 16, se spune despre Dumnezeu că este singurul care are nemurirea. Am aici o cariocă cu care pot scrie pe transparente. Să presupunem că sunt singurul dintre toți cei prezenți aici care am în seara aceasta o astfel de cariocă. Dacă sunt singurul, ce se poate spune despre dumneavoastră? Ei bine, nu aveți! Biblia spune că doar Dumnezeu are nemurirea. Ceea ce înseamnă în mod automat că dumneavoastră și eu nu avem nemurirea. Să citim 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 51-53. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna. Morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Sunt câteva lucruri demne de remarcat în acest pasaj. Mai întâi se spune că nu vom adormi toți. Unii vor trăi să-L vadă pe Iisus venind. Ei nu vor muri. Apoi se spune că toți vom fi schimbați. Aceasta este o veste foarte bună. Încă nu am întâlnit o persoană care este pe deplin satisfăcută de înfățișarea ei. Mi-ar place să fiu puțin mai înalt, mai scund, puțin mai slab, să am mai mulți mușchi, un nas mai scurt sau mai lung. Biblia spune că toți vom fi schimbați. Cât de mult va dura această schimbare? O zi, o lună, un an? Nu, într-o clipă, într-o clipeală de ochi. Vom fi schimbați, transformați instantaneu. Apoi se spune că trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire. Acest corp, care poate fi afectat de boală, moarte și putrezire, va deveni nemuritor. Cu alte cuvinte, va veni un timp când va avea loc o transformare deplină a corpurilor noastre și vom primi nemurirea. Când va avea loc acest eveniment minunat? Să citim în 1 Tesalonicen, în capitolul 4, versetele 16-18. Căci însuși Domnul cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu El. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Ce învățăm de aici? Mai întâi Iisus se va coborî din cer cu un strigăt de biruință. Și ce se va întâmpla atunci? Întâi vor învia cei morți în Hristos. Și apoi? Apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Iată pe cineva care a murit. Iisus vine și îl cheamă pe toți care și-au încredințat viețile lui. Cel mort înviază. Apoi, tu și eu, care vom fi în viață când vine Iisus, suntem chemați să-L întâlnim în văzduh. Acesta este momentul când primim nemurirea și urmează această mare întâlnire a celor care au trăit în veacurile trecute cu cei care erau în viață. Vedeți, prieteni, că Biblia învață în mod clar despre viața de după moarte și de asemenea că va fi o înviere și că tu și eu vom fi schimbați, nemuritori, nesupuși putrezirii și durerii. Poate că, gândindu-vă la acest lucru, spuneți: ei bine, eu am crezut că am într-adevăr un corp muritor, însă undeva în adânc există un suflet nemuritor. Corpul meu va putrezi, însă sufletul meu va supraviețui veșnic și acestea sunt cu adevărat. Dar să ne gândim o clipă. Dacă acest lucru este adevărat, înseamnă că pretențiile spiritiștilor sunt adevărate. Ei spun că avem acest suflet nemuritor și această esență nemuritoare este adevăratul eu care va supraviețui mereu. Însă Biblia ne învață că noi vom deveni nemuritori doar la revenirea lui Isus. De aceea avem nevoie să înțelegem mai mult despre modul în care se folosește acest cuvânt, nemuritor. Omul este întotdeauna descris ca fiind muritor, în timp ce Dumnezeu este prezentat ca nemuritor. Biblia nu spune niciodată că noi am avea un suflet nemuritor și acesta ar putea fi o surpriză. Care este definiția Bibliei? În Geneza, capitolul 2 cu versetul 7, Biblia descrie un suflet viu. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Aici este relatat modul în care Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. Dacă analizăm chimic acest lucru, este foarte adevărat. Suntem făcuți doar din elemente care se găsesc în pământ. Dumnezeu l-a sculptat, l-a modelat pe om din țărâna pământului. Nu știu cum a făcut Dumnezeu, însă Biblia spune că El a suflat omului în năr suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Formula e destul de simplă. Corp plus suflare de viață este egal un suflet viu. Imaginați-vă că aveți un bec electric și un curent electric. Becul și curentul electric sunt separate. Becul reprezintă corpul nostru fără viață, iar curentul electric reprezintă puterea dătătoare de viața lui Dumnezeu. Când curentul electric trece prin bec, se produce lumină. Lumina nu este curentul electric și nici becul, ci este rezultatul unirii celor două componente. Corpul este ca un bec, iar suflarea de viață este ca electricitatea. Și cele două produc o ființă vie sau un suflet viu. Ce se întâmplă când persoana moare? Puterea dătătoare de viață se întoarce la Dumnezeu, iar corpul putrezește, elementele se reintegrează în pământ. Deci la moarte au loc acești doi pași succesivi. Cineva ar putea spune: da, dar acest lucru nu este prea atrăgător. Dacă este adevărat, atunci eu nu am parte decât de viața aceasta și asta e tot. Nu, prieteni, Biblia învață că există o viață după moarte și că nu va avea loc nicio pierdere a identității. Dumnezeu ne păstrează identitatea pe care ne-o redepe de-a întregul când suntem în viață. Cum are loc aceasta? Reamintiți-vă de marea judecată care are loc în ceruri. Rețineți cum conduce Dumnezeu judecata? Biblia ne învață că Dumnezeu are un raport complet al fiecărui gând, cuvânt, faptă, acțiune, motiv, tot ce a existat în creierul nostru. Toate aceste lucruri sunt luate în considerare la judecată. Dumnezeu are evidența exactă a personalității și caracterului nostru. Când murim, corpul putrezește și puterea dătătoare de viață se întoarce la el. Însă Dumnezeu ține un raport exact al fiecărui aspect al vieții, caracterului și personalității noastre. Iar când Iisus vine din nou, primim un corp nemuritor, desăvârșit. Nu vom mai avea gripă sau alte boli, cancer, boli de inimă, ci vom avea un corp desăvârșit, în care Dumnezeu pune caracterul și personalitatea mea. Poate ați întâlnit pe cineva care a avut un accident grav și chirurgii plastici au fost nevoiți să-i facă o operație estetică. Când l-ați întâlnit, nici măcar nu l-ați recunoscut. El v-a vorbit și a gesticulat. A, acum știu cine ești. De ce? De ce? Pentru că identitatea noastră nu depinde de lungimea nasului sau de mărimea ochilor. Adevărata noastră identitate este personalitatea, caracterul nostru. Pe acestea Dumnezeu le păstrează și ni le înapoiază. Deci moartea nu înseamnă că identitatea s-a pierdut. Veți fi interesați să știți cum descrie Biblia acest lucru. În cultura noastră există o tendință de a echivala cuvintele spirit și suflet. Aceasta este o egalizare obișnuită și în Biblie. Termenii suflare și spirit sunt echivalenți și provin din același cuvânt ebraic sau grecesc. Biblia nu învață faptul că noi avem un suflet nemuritor, însă ne spune că Dumnezeu păstrează un raport veșnic al vieților noastre. Iată cum descrie Biblia experiența morții. În Psalmul 146 cu versetul 6 aflăm că la moarte pierd și gândurile noastre. În Psalmul 115 cu versetul 17 aflăm că morții nu laudă pe Dumnezeu. Acesta este un lucru surprinzător pentru mulți oameni. Ei credeau că cei iubiți care au murit cântă în ceruri lăudând pe Dumnezeu. Însă Biblia afirmă acest lucru. Se spune că cei morți nu-și mai aduc aminte de Dumnezeu. Iată ce ne învață Biblia în Eclesiastul, capitolul 9, versetele 5, 6 și 10. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Se accentuează faptul că în momentul morții piere și amintirea celor morți. Biblia ne învață că există viață după moarte, nu în timpul morții. După viață urmează perioada morții când sunt inconștient. Biblia descrie moartea ca pe un somn. Nu sunt conștient de trecerea timpului atunci când dorm. Seara mă duc la culcare și aud vocea copilului meu care plânge. Mă ridic din pat și iau sticla cu suc. Cât de mult am dormit? O jumătate de oră? O oră? 5 ore? Mă uit la ceas și văd că am dormit 2 ore. Nu sunt conștient de timpul scurs, însă vine timpul când mă scol și desigur că viața continuă. Deci viața este urmată de moarte și apoi urmează învierea. Biblia ne învață că există viață după moarte, dar nu în timpul morții. Prieteni, ceea ce spune Biblia este mult mai realist. Gândiți-vă la implicațiile practice. Să presupunem că este adevărat că sufletele celor morți pot vedea ce are loc pe acest pământ. Iată o mamă, să spunem, din Iugoslavia. A murit cu 2 ani în urmă și merge în ceruri. Apoi începe acest război teribil și un fiu al ei este concentrat în forțele federale. El se luptă și ea se uită în jos și vede o mare încleștare și cum fiul ei este lovit de o explozie. Vedem cum fiul ei este sfârtecat de schijele metalice și apoi zace acolo suferind teribil. Cel de-al doilea fiu conduce o mașină pe o șosea și o altă mașină, al cărui șofer este beat, îl lovește și îl rănește foarte grav. Spuneți-mi, prieteni, ar fi acela rai pentru acea mamă? Nu, ci este teribil. Dumnezeu ne învață că moartea este un simplu somn până la întoarcerea lui Isus. În Ioan 11 este relatată întâmplarea cu Isus și unul din bunii săi prieteni, Lazar. Lazar avea 2 surori, pe nume Maria și Marta. Într-o zi Lazar s-a îmbolnăvit și cele 2 surori au trimis un mesaj la Isus în care îl rugau să vină. Isus a ignorat mesajul, iar ucenicii au fost surprinși de acest lucru. De ce nu se ducea să-și vindece prietenul? El vindecase pe mulți până atunci. De ce nu făcea acest lucru și prietenului său? După câteva zile s-a întâmplat următorul lucru. Ioan, capitolul 11, versetele 11 la 14. Aici Iisus spune, prietenul nostru Lazar doarme. Ucenicii și-au spus, a, e bine, e minunat, febra s-a dus și se face bine. Doarme. Nu, a spus Iisus, Lazar a murit. Murise cu adevărat, de 3 zile. Ucenicii au fost dezamăgiți. De ce nu l-a vindecat Iisus pe Lazar? Iisus s-a dus în Betania, unde locuia familia lui Lazar, și să citim ce s-a întâmplat. Versetele 21 la 24. Marta avea o credință puternică în Isus. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Isus i-a răspuns, fratele tău va învia. Da, știu că va învia la înviere, în ziua de apoi, a spus Maria. Însă Isus a zis, eu sunt învierea și viața. Eu sunt cel care a creat totul, cel ce are viață. Eu sunt cel ce va muri și voi fi înviat. Eu sunt învierea și viața. Isus a arătat care este cheia morții și a mormântului. Iată ce spune în versetul 24. Cheia învierii este în Isus Hristos. Isus a cerut să fie dus la mormânt. Acolo s-a rugat și iată ce s-a întâmplat. Versetul 43. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare. Lazare, vino jos! Așa spune Biblia dumneavoastră? Lazare, coboară-te din ceruri! Așa spune? Nu. Ci spune, Lazare, vino afară. De ce? Vă reamintiți că în Tesaloniceni am citit că Iisus vine și strigă cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. El cheamă și Biblia, spune că morții în Hristos vor învia cei din tâi. El va striga cu glas tare și așa a făcut și când l-a chemat pe Lazar afară din mormânt. Lazar era adormit. Iisus nu l-a chemat din rai, nici din iad sau din purgatoriu. El l-a înviat pe Lazar ca să ne arate cum va face la sfârșitul lumii, la a doua sa venire. Care este cheia, prieteni? Iisus. Și aceasta deoarece noi suntem în Hristos, pentru că ne-am încredințat viețile lui Iisus. Putem spune, El este învierea și viața. Speranța noastră nu este legată de un suflet nemuritor, nu este în mine, ci în Iisus. Cineva ar putea întreba, atunci de unde vine această învățătură despre nemurirea sufletului? Răspunsul este foarte simplu. Aceasta a pătruns în creștinismul timpuriu din dualismul grecesc. Iată ce spune ziaristul George Cornell. Creștinii iudei nu îl văd pe om în sine ca fiind nemuritor. Aceasta este o idee nebiblică de origine greacă și orientală, care împarte omul în mai multe componente. Un trup de valoare inferioară și un suflet curat. În puternică contradicție cu scriptura care îl vede pe om ca o ființă psihosomatică unitară, trup și suflet, și privește moartea ca un realism melancolic. Dar scriptura mai conține și speranța învierii din urma omului printr-o putere din afara sa. Se explică astfel foarte clar că există speranța învierii în Iisus Hristos. Aceasta ridică unele întrebări foarte practice pentru noi. Cum să înțelegem atunci diferite fenomene ca cele spiritiste, artele oculte, desenele spiritiste și vindecările spiritiste? Biblia explică foarte clar care sunt posibilitățile. Ne spune că are loc o mare luptă între bine și rău și că Satana este înșelătorul. Dumnezeu este sursa vieții. Biblia ne spune că Satana are o putere mare de a face minuni false. Să citim Apocalips, capitolul 16, versetul 14. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Care sunt posibilitățile pentru a explica fenomenele care ne înconjoară? Mai întâi, este foarte clar că în vremea sfârșitului există posibilitatea de a fi înșelați de Satan. Biblia ne protejează de aceste înșelătorii. Ea ne învață că atunci când murim, suntem adormiți. Aceasta ne spune dar că nu există o continuare a vieții în timpul morții. Iov, capitolul 7, versetele 9 și 10, ne spune că cel mort nu se va mai întoarce în casa lui. Mi-amintesc de o doamnă care își pierduse soțul cu care fusese căsătorită foarte mult timp. Uneori, când suntem foarte necăjiți, în special când îl cunoaștem bine pe celălalt, sunt momente când se pare că el este din nou cu noi, însă eu nu vorbesc despre acest fel de experiență. Această doamnă era singură de când își pierduse soțul. Trecuseră câteva luni și îi simțea foarte mult lipsa. Într-o noapte, când era singură în apartament, a auzit un zgomot de pași care erau foarte bine cunoscuți. Ea auzise acești pași de mii de ori. Erau pașii soțului ei. Ușa s-a deschis și în cadrul acestei a apărut el. A zâmbit. Bineînțeles că ea ar fi dorit să-i spună bun venit, însă ea cunoștea Biblia. Ea a spus acestei apariții. John! Acesta era numele soțului ei. John, ce faci aici? Tu ai murit acum câteva luni și Biblia spune că cei morți dorm în morminte și că nu se mai întorc la casa lor. John, tu nu mai aparții de acest loc. Pleacă și du-te! Du-te acolo de unde aparții. Instantaneu, apariția s-a transformat în cea mai oribilă ființă demonică și a dispărut. Cuvântul lui Dumnezeu a protejat-o pe această doamnă de înșelătoria lui Satana. Care este înșelătoria? Care este originea acestor apariții? Nu este niciun dubiu. Ne învață Biblia că acestea sunt de la Satana și nu de la Dumnezeu. Vă amintiți care este prima minciună spusă de Satana? Dumnezeu a spus, veți muri, iar Satana, nu veți muri. Învățăturile Bibliei sunt cele care ne protejează de aceste fenomene supranaturale. Dacă tu și eu respingem Biblia, revelația asupra luptei dintre bine și rău, singura care poate să evalueze fenomenele supranaturale și facem acest lucru pe baza criteriilor umane, rămânem descoperiți în fața înșelătoriilor pe care diavolul ni le poate prezenta. Cuvântul lui Dumnezeu ne protejează. Da, există viață după moarte. Da, Iisus este învierea și viața. Da, există mângâiere în fața realității morții pentru cei ce sunt în Iisus. Ce se poate spune atunci de cărți ca cele ale lui Moody? Ce sunt aceste experiențe dinaintea morții? Realitatea este că aceste experiențe sunt identice cu cele produse de droguri. Profesorul dr. Timothy Leary, de la Universitatea Harvard, a început să experimenteze drogurile care produc halucinații. Iată ce a relatat. Am înțeles că murisem. Viața mi se scursese. Puteam să mă uit înapoi și să-mi văd corpul pe pat. Mi-am retrăit viața și am reexperimentat multe evenimente pe care le uitasem. Aceasta a fost o experiență produsă de droguri. Doctorii au descoperit că aceeași experiență poate fi indusă de otrăvirea sistemului nervos central cu prea mult dioxid de carbon. Aceasta poate produce același tip de halucinații. Dr. Medulla consemnează cu privire la otrăvirea cu dioxid de carbon. Vedem clar o asemănare evidentă între halucinațiile produse de droguri și cele produse de otrăvirea cu dioxid de carbon a sistemului nervos central. Absolut tot ceea ce citim, ne imaginăm, experimentăm, este depozitat în creier. Aceasta este memoria corticală care este permanentă. Și atunci când condițiile fizice fac să se producă dioxid de carbon și acesta otrăvește sistemul nervos central, se produc halucinații care au ca izvor lucrurile imaginate în trecut. Deci există un răspuns foarte clar în legătură cu natura acestor experiențe. În încheiere să vă împărtășesc ceva. Adevărurile din cuvântul lui Dumnezeu se armonizează unele cu celelalte. Însă, observați contradicțiile care apar dacă învățătura despre nemurirea sufletului este adevărată. Gândiți-vă mai întâi la revenirea lui Iisus Hristos. Dacă mai și merg la ceruri, de ce există o a doua venire în care Iisus să se întoarcă și să mă ia la ceruri? Apoi, cu privire la înviere. Dacă mor și merg la ceruri, de ce va mai avea loc o înviere dacă deja sunt acolo? Ce mai putem spune apoi despre judecată? Dacă sunt nemuritor, dacă sufletul meu este nemuritor, înseamnă că oamenii care au murit acum 1000 de ani și sunt în iad suferă tot atâta timp. Însă Biblia învață că judecata a început în 1844 și va fi executată la revenirea lui Iisus. Ce se poate spune despre răsplată? Biblia spune că Iisus vine să aducă răsplata. Dacă atunci când mor, merg în rai sau în iad, atunci învățătura aceasta a Scripturii este falsă. Punctul cel mai semnificativ este acesta. Dacă avem un suflet nemuritor, de ce a mai venit Iisus ca să moară? Biblia spune că El a făcut acest lucru pentru că noi am păcătuit și păcatul are ca urmare moartea. Dacă aveam un suflet nemuritor care este adevărata mea identitate, nu era nevoie ca Iisus să vină și să moară. Acesta este motivul pentru care Satana vrea să îndepărteze învățătura Bibliei. Pe lângă acestea, se deschide ușa tuturor fenomenelor spiritiste. Orice lucru devine logic și potrivit dacă acest lucru este clar. Biblia condamnă în mod clar spiritismul. Singura noastră speranță este Iisus Hristos, prieteni. Nu există o altă speranță în moarte, ci doar în El. De asemenea, nici în toate celelalte aspecte ale vieții nu avem o altă speranță, ci doar în Iisus. În seara aceasta aș dori să vă încurajez. Prieteni, moartea nu este un lucru de dorit. Cu siguranță că este o mare durere în această pierdere, însă nu trebuie să ne temem de moarte. Dacă suntem în Hristos, dacă viața noastră este încredințată Lui, mergem la culcare plin de încredere că Iisus ne va chema la viață când se va reîntoarce. Speranța mea este totală, plină de încredere în Iisus Hristos. Dumnezeu ne invită la o încredere totală în El, pentru speranța în viața de acum, pentru înviere și pentru veșnicie. Iisus este singura certitudine pe care o avem. Dacă murim, vom fi înviați și îl vom întâmpina plin de bucurie în acea dimineață a învierii. Iisus este singura noastră speranță.